Os conductores de buses urbanos, interurbanos, choferes de transporte escolar e discrecional están hoxe convocados a unha folga polos sindicatos UGT e Comisións Obreiras. Reclaman a xubilación anticipada para eses profesionais. En Galicia, a Consellería de Presidencia blinda dentro dos servizos mínimos a rutas de transporte escolar. Clasifica como esencial o transporte dos rapaces no ensino obrigatorio en rutas superiores a 4 kilómetros. Non se agardan problemas, polo tanto, no transporte escolar nin a entrada nin a saída dos colexios, veremos. No caso das liñas de proximidade, en ámbitos periurbanos, os servizos mínimos son do 50%, ao igual que os buses interurbanos, que cubren traxectos menores a 25 km. Aí sí se pode notar a folga, moito ollo. A Xunta fixa en todo caso como esenciais os servizos de transporte para centros de emprego e centros asistenciais de atención a dependentes ou persoas con discapacidade.